Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 30-август, күнгө жума, Азаттык өз уктурууларын баштайт. Социалдык өнүгүү министрлиги эл аралык бала асыроо менен алектенген ишканалардын санын чектебөө сунушу менен чыкты. Бирок буга укук коргоочулар каршы.
Система национального установления очень сложная.
Кыргызстанда улуттук бала асыроо абдан татаал. Акчасыз биздин жарандар балдар кыздарды асырай албаганы баарыбызга эле белгилүү.
Кыргызстандын эгемендикке ээ болуп өз алдынча өнүгүп келатканына 22 жыл толду.
Ушул эгемендүүлүк деген эмне экенин, ар бир жарандын ошол бир жоопкерчилиги кандай болуш керек деген сезим азыр көпчүлүккө жетилет.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө обода болот. Соңунда өзү ыр жазып, өзү аткарган азиздер жана дүлөйлөр коомунун Кант шаарындагы тигүү ишканасынын жетекчиси Талант Жолдошбековдун чыгармачылыгына кайрылабыз.
Конечно, старшина, будь проклята война.
Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кенешова алып барам. Жогоруда уктуруубуздун кыскача мазмуну болду. Айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды билип алсак, анда сөз кесиптешим Бакыт Асановдо. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Рахат. Британ парламенти Сирияга аскерий чара колдонууга каршы болду. Улуубританиянын өкмөтүнүн Сирияга аскерий чара көрүү тууралуу сунушун парламент колдогон жок. Бейшембиде өткөн добуш берүүдө депутаттардын 285 каршы, 272 гана макул деген добуш беришти. Добуш берүү жыйынтыгы тууралуу Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон эл өкүлдөрү бул сунушка каршы болгон соң өкмөт анын аткарарын билдирди. Өткөн аптада Сирия өкмөтү жайкын тургундарга каршы химиялык курал колдонду деген маалыматтардан кийин Улуубритания жаңжалга кийлигүүнү сунуштаган. Муну бир катар батыш өлкөлөрү да колдогон болчу. Кумтөрдөн акча талап кылды делгендердин бири Бахтияр Курмановдун кармалганы айтылууда. Бул тууралуу Азаттыктын аймактагы баарчысына Жетегүздүн Сарыбай айылынын тургундары кабарлашкан. Маалыматка ылайык, Курмановду кечээ түнү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери кармап караколго алып кетишкен. Бул маалыматты улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети азырынча тастыктай элек. Май айында кумтөргө каршы нааразылык акцияларын уюштуруучулу делген Эрмек Жунушбаев жана Бахтияр Курмановго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кечээ кумтөрдүн жетекчилигинен опузалап акча талап кылган деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Ага чейин маалымат каражаттарында Эрмек Жунушбаев менен Бахтияр Курманов кумтөр оперейтинг компаниясынын өкүлүнөн 3 миллион доллар талап кылганы тууралуу тасма көрсөтүлгөн. Алар бул акча берилсе нааразылык акцияларын токтотоорун убада кылышкан. Ал ортодо жарандык коом жана демократия үчүн коалициясы кумтөрдөн акча өндүрүүгө көздөгөндөрдү жазага тартууну чакырды. Бул тууралуу коалициянын бейшемби күнү тараткан билдирүүсүндө айтылат. Анда өлкөдөгү эң алгачкы максат мыйзамды сүйлөө экенин эске салып, элдин атын жабынып, өз кызыкчылыгын башкы орунга койгондорду сынга алган. Коалиция өкүлдөрү жарандык согуш ачуу менен коркутуп, башаламандыктарды уюштургандыктарды мыйзамдын чегинде жазалоону бийликтерди чакырды. Өкмөт бейшембиде 2014-жылга бюджетти боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматкала кийинки жылдагы бюджеттин киреше бөлүгү 92 миллиард сом деп эсептелүүдө. Ал эми кийинки 2 жылда болсо муну 110 миллиард сомго жеткирүү мерчемделип жатат. Ал эми чыгарша бөлүгү болсо 109 миллиард сом деп эсептелди. Кийинки жылдын бюджетинде 18 миллиард сом тегеренип тартыштык болот деп болжолдонууда. Мусулман агайындардын лидерлеринин бири кармалды. Египеттин коопсуздук күчтөрү мусулман агайындар исламчыл кыймылынын активдүү мүчөлөрүн кармоону улантышууда. Маалымат каражаттарын жазышынча бейшембиде бул кыймылдын жетекчилеринин бири Мухаммед Аль-Белтагини кармалды. Мурдагы депутат өлкөдөгү аскерий жетекчилик түзгөн бийликке каршы акцияларды уюштурууга чакырык жасаган. Аль Жазира телеканалы бейшембиде эле Белтагинин өз тарапкерлерин аскерий жетекчиликке каршы демонстрацияга чыгууга үндөп жаткан тасманы көрсөткөн. Белтаги терроризм жана зомбулукка шыкакчы болгон деген айыптар менен мурда эле издөөгө жарыяланган эле. Буга чейин мусулман агайындардын диний лидери Мухаммед Бади да камалган болчу. Египеттин армия жетекчилиги 3-июлда президент Мухаммед Мурсини бийликтен улаткан. Мурси учурда аскерлер тарабынан белгисиз жайда кармалган алып турат. Мурсинин тарапкерлери аскерий жетекчиликке каршылык билдирип, нааразылык акцияларын уюштурушууда. Өткөн апталардагы полиция менен Мурсинин тарапкерлеринин кагылышынан 900 ашык адам мерт болгон. Бостондогу жардыруунун уюштуруучусу деп шектелген Зохар Сарнаевдин дагы бир курбусуна бейшембиде расмий айып тагылды. 19 жаштагы Роберт Филиппос тергөөгө жалган маалымат берип, укук коргоо органдарынын ишине тоскоолдук кылган деп айыпталууда. Эми бул айып тастыкталса, ал 16 жылга соттолушу мүмкүн. Филиппос Казакстан кыргызстандык студенттер Дияс Кадырбаев жана Азамат Тажияков менен бирге жардыруудан соң Джохар Сарнаевдин сумкасын жана компьютерин жок кылууга катышкан. Буга чейин ушундай эле айып казакстандык студенттерге да тагылган болчу, алар өздөрүнө тагылган айыпты мойнуна алышкан эмес. 15 апрелде Бостон шаарындагы марафон маалында болгон жардыруудан 3 киши наут болуп, 10 кишилер жараат алган. Бул жардырууну уюштурдуу делген. Сарнаевдардын күчүүсү Джохар абакта жатат, ал эми агасы Тамирлан болсо полиция менен атышууда жан берген. Стамбулда кыргызстандык ишкерлер акционердик коом түзүшөт. Кыргызстанда жана чет жактарда эмгектенген кыргызстандык ишкерлердин өлкө экономикасына пайда келтирүү максатында инвестиция салуу жана аны максаттуу пайдалануу багытында көп үлүштүү акционердик коом түзүлмөкчү. Кечээ Стамбул шаарында улануучу кыргызстандык ишкерлердин форумунда аталган акционердик коомдун алгачкы акционерлери пайда болду жана акциялар сатылды. Форумдун бүгүнкү жыйында Кыргызстандын экономика министри Темир Сариевдин катышуусу күтүлүүдө. Кыргыз ишкерлердин дүйнөлүк форуму кечээ башталган, ал 31 августка чейин уланат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Дарегиз Азаттык Чекит Кейжи. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы кескин төмөндөйт. Кечээ чүйдө 33-35 градус болот деле, бүгүн 18-23 градус. Баткенде 20-25, Таласта жана Ысык Көлдө 17-22, Ош Жалалабадта 21-26, Нарында 19-24, тоолордо 3-18. Бишкекте жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 20-22 градус. Кыргызстан эгемендиктин 22 жылдыгын белгилөө алдында турат. Ушул жылдар аралыгында Кыргызстанда бири-бирин урматтаган көп улуттуу коом калыптаналдыбы? Азаттык бүгүн таңкы арай көз чарай талкуусу мына ушул темага арнаганы жатат. Үйүңүздө Кыргызстандын кандай мамлекеттик символу турат? Улутуна, жынысына, социалдык тегине карабастан баардыгы Кыргызстандын жакшысын көтөрүп, жаманына чыдаган бир туу алдында баш кошкон коом келет деп ишенесизби? Талкууга катышам деген угармандар саат 8:30 тартып Азаттыктын Бишкек студиясына 31-61-63 номеруна чалсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда социалдык коргоо министрлиги эл аралык бала асыроо менен алектенген ишканалардын санын чектөө сунушу менен чыкты. Алардын ишенимде кеңири атаандаштык коррупцияны жоюуга өбөлгө түзмөкчү, бирок укук коргоочулар бул демилгеге каршы чыгып атат. Анткени бала асыроочу компаниялардын саны көбөйсө, алар бири-бири менен атаандашып, туугандары бар же жакыр үй бүлөлөрдүн балдарын да асырооого аракеттениши мүмкүн дешет алар. Теманы кабарчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
Социалдык өнүктүрүү министрлиги балдарды асыроо менен алектенген чет өлкөлүк уюмдарды каттоону көзөмөлдөгөн жаңы жобонун долбоорун өкмөткө жиберди. Эгер ал кабыл алынса, каалаган чет өлкөлүк уюм каттоодон өтүп, чет мамлекеттин жарандарына Кыргызстандагы жетим балдарды асыроого көмөктөшүү иши менен алек боло алат. Социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаевдин айтымында, мурун ар бир өлкөдөн 3 гана уюмга уруксат берилгендиктен, ар бир орун акча менен чечилчү. Эми чектөө болбойт, баары ачык жүрөт. Бирок каттоонун алдында биз ар бир уюмду дыкат текшерип, ишмердиги таза болгондорго гана уруксат беребиз, дейт ал. Базарбаевдин сөзүнө караганда, баланы асыроодо артыкчылык биринчи кезекте жергиликтүү жарандарга берилет, андан кийин гана чет өлкөлүктөр турат.
Биздин министрликте эл аралык асыроо болбойт. Биздин коом ойлоп турманча ушул жерде балдар сакталат деп. Бирок биздин өлкөбүз Женевский конвенцияга колубузду биз койгонбуз. Биз эл аралык асыроого барыш керекпиз. Бирок азыр болсо мурунки коррупциялык схеманын баарын биз алып койдук.
Бирок балдардын укугун коргогон активисттер министрликтин жаңы демилгесине каршы. Алардын бири балдардын укугун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекованын пикиринде, бул жобо тескерисинче жаңы коррупциялык жолдорду ачат. Анткени көп сандагы чет өлкөлүк уюмдар атаандашууга өтүп, жакыр үй бүлөлөрдүн наристелерин же туугандары бар балдарды асыроого аракеттениши мүмкүн, дейт Турдубекова.
Система национального установления очень сложная.
Кыргызстанда улуттук бала асыроо абдан татаал. Акчасыз биздин жарандар балдар кыздарды асырай албаганы баарыбызга эле белгилүү. Албетте эл аралык асыроо керек, бирок ал ишти улуттук асыроо менен кошо алып барыш керек. Жергиликтүү асыроону жеңилдетиш керек. Бирок Базарбаевдин айтымында чет өлкөлүктөргө сунушталып жаткан балдардын ден соолугу анчейин жакшы эмес. Ал балдарды жергиликтүүлөр алгысы келбейт. Ал эми мамлекет болсо аларга үй бүлөдөй болуп кам көрө албайт.
Кыргызстанда азыр жалпысынан 10,5 миңге жакын жетим бала бар. Кыргызстандын жарандары алардын каалаганын асырууга укуктуу болсо, чет өлкөлүк жарандар мамлекет сунуш кылган атайын тизмеден гана тандай алат. Министрликтин маалыматы боюнча азыр тизмеде 161 бала бар. Анын 95%нын ден соолугу начар. Акыркы 3 жыл ичинде жергиликтүү адамдар 3000 ашык баланы асырап алган. Ал эми чет өлкөлүк жарандар асыраган балдар 250 ашык. Былтыр эл аралык асыроо убактылуу токтотулгандан бери АКШнын, Канаданын, Италиянын жана башка мамлекеттин жарандарына 65 баланы берүү убактылуу токтоп турат. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-тажик чек ара аймактарында чыр-чатак быйылкы жылы күч алганы байкалууда. Бул күндөрү Душанбе шаарында кыргыз-тажик чек арасын демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча жумушчу комиссиянын кезектеги сүйлөшүүлөрү өтүп жатат. Кыргыз тараптын чек ара боюнча өз позициясы бар. Комиссиянын тажик тарапта мүчөсү Согди облус губернаторунун биринчи орун басары Жумабай Сангинов Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде чек арадагы талаштар боюнча өз өлкөсүнүн турумун чечмеледи. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Кыргыз өкмөтүнүн вице-премьер-министри Токон Мамытовдун айтымында эки тараптын жумушчу комиссияларынын ушул шаршембиде башталган сүйлөшүүлөрүнүн күн тартибине бул ирет Кыргызстандын өз аймагындагы жайлоону Тажикстанга ижарага бериши, Лелек районунда Кулунду максат көпүрөсүн, Ворух анклавынын жанында Аксай тамдык айланма жолун куруу өңдүү маселелер да киргизилген экен. Тажикстандык расмий өкүл Жумабой Сангинов Азаттык менен маегинде оболу азыркы сүйлөшүүлөрдүн максатына токтолду.
Эки өлкөнүн премьер министрлеринин соңку кездешүүсүндө талаш жерлердеги чек араны аныктоо эле эмес, эки өлкөгө тең таандык, бирок коңшу мамлекеттин аймагында жайгашып калган объектилердин укуктук макамын аныктоо маселесин талкуулоо жөнүндө чечим кабыл алынган. Мындан сырткары чек ара бекеттерине байланышкан маселени да талкуулоо менен алардын милдеттерин аныктап, эффективдүү пайдалануу жагында кароо зарыл. Ошондой эле экономикалык, социалдык, маданий кызматташтык маселелери бар. Биз ошолорду талкуулоого кириштик.
Объектилер дегенде сиз мунай скважиналарын эске алып жатасызбы?
Жалгыз эле ал эмес, совет заманынан бери коңшу өлкөлөргө караштуу, бирок тескери жакта жайгашып калган бир катар объекттер бар. Азыр алардын укуктук макамын жана колдонулушун аныктоо муктаждыгы жаралып жатат. Скважиналар жөнүндө айтсак, аларды бургулоо 1974-1987 жылдарын аралыгында Канибадам районундагы Озбек кыштагынын айланасында ишке ашырылган. 1989 жылы ошол скважиналардын Кыргызстанда аймагына жайгашкан бирөөсү бул өлкөнүн колдонуусуна берилген. Калган 11 скважинанын баары Тажикстан тарапта, чек ара белгиси жок аймакта жайгашкан жана Тахай тажик тараптын колдонуусунда болуп келген. Бул маселени азыр кыргыз тарап көтөрүүдө. Биздин көз карашыбызда бул талаш жөнсүз, анткени бизге тиешелүү талаш объектилери боюнча маселени биз азырынча козгой элекпиз да. Биз чын чынына келгенде бул талаштардын негизи жок деп санайбыз.
Исфара районунун Чоркук айылында халоковдордун мыкаачылык менен өлтүрүлүшү жергиликтүүлөрдү камтамага салгандай болду. Көптөр муну чагым деп ойлошот экен. Мындай көрүнүштөр кайталанбоосу үчүн эмне кылайлы деп жатасыздар?
Биринчиден, кандай кылмыш болбосун, өзгөчө адам өлтүрүү олуттуу тынчсызданууну жаратат. Ал эми халоковдордун өлтүрүлүшүн биз баарыбыз үчүн трагедиялык окуя иретинде карап жатабыз. Азыр чек ара кызматы, прокуратура, милиция чогуу иштеп атат. Экинчиден, белгилеп кетейин, сот кылмышты ким жасаганын аныктамайынча кылмыш үчүн башка тарапта айыптоо акылсыздык болмок. Бул мамлекет аралык алака катыштын кызыкчылыгына жооп бербейт. Жумуш азыр координацияланган нукта жүрүп жатат. Ага кыргыз тарапта тартылган. Биз кылмыштын бетин ачуу баскычында турабыз. Бирок тергөөнүн купуялуулугуна байланыштуу анын чоо жайын азырынча жарыялай албайбыз. Мен эң жакынкы убакта тергөө кандай жыйынтыкка келгенин айта алабыз. Кылмышкерлер жазага тартылат деп ишенем. Баса белгилеп кетким келет. Коңшу кыштактардын мамилесинде конфликттик маанай байкалбайт. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Адамдар түшүнүүчүлүк менен мамиле кылышууда. Тергөөнүн жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жатышат.
Чек ара такталышын тездетүүгө аракеттенген кыргыздардан айырмаланып, тажиктер түрдүү шылтоолорго таянуу менен муну создуктурууга, артка жылдырууга кызыктар деген пикирлер бар. Сиз буга эмне дейсиз? Чек ара, демаркация, делимитация болгондон кийин коңштулар ортосундагы чатактар тыйылат деп ишенесизби?
Тажикстан чек ара сызыктарын аныктоо боюнча ишти тездетүүгө, коңшу кыштактар ортосунда күнүмдүк турмушта чыккан конфликттерди алдын алууга такай умтулат. Тажикстан чек ара маселелерин чечүүнү создуктурууга эч качан ниеттенбейт. Проблема комиссиянын Кыргызстан тараптан айрым мүчөлөрү белгилүү бир көз карашты айтып салуудан карман албай жатканында. Бул өз кезегинде пресса жана кызмат адамдар деңгээлиндеги түшүнбөстүктөргө себеп болуп жатат. Буга чейин бизде чечилбей алган бир да маселе боло элек. Мен чек арадагы карым катнаш бир калыпта эмес жана чыңалган деп айта албайм. Бүгүн дүйнөдө чек ара жаңжалдары байкалган 52 жер бар экен. Албетте, жер суу боюнча жарандык чатактар болууда. Бирок бул чатактар биздин достук мамилени солкулдата албайт. Биздин пикирибизде Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында чыга калып жаткан чатактарды толугу менен башкарууга болот.
Деди чек араны тактоо боюнча комиссиянын Тажикстан тараптан мүчөсү Согди облус губернаторунун биринчи орун басары Жумабой Сангинов. Кошумчалай кетели, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай. Азыркы дээри анын 570 чакырымы комиссиялар деңгээлинде такталган. Улан Улымкулов уулу, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде сиздердин өкүлүңүз
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюнгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Бишкекте саат 7:16 мүнөт өттү. Таң казаттык өз ишин улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Британия парламенти Сирияга карата аскерий чара колдонууга каршы чыкты. Кумтөрдөн акча талап кылгандардын бири делген Бактияр Курмановдун кармалганы айтылууда. Ал ортодо жарандык коом жана демократия коалициясы кумтөрдөн акча өндүрүүнү көздөгөндөрдү жазага тартууга чакырды. Өкмөт бейшембиде кийинки жылга карата бюджет боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Келерки жылы бюджетте 18 миллиард сомдун тегерегинде тартыштык болот деп болжолдонуп атат. Бостондогу жардыруунун уюштуруучусу деп соттолуп жаткан Жохар Царнаевдин дагы бир курбусуна бейшембиде расмий айып тагылды. Стамбулда кыргызстандык ишкерлер акционерди коом түзгөнү жатат. Уктуруубузду улантабыз. Эртең Кыргызстан эгемендиктин 22 жылдыгын белгилегени турат. Мына ушул чейрек кылымга жакын убакытта кыргызстандыктарда менин Кыргызстаным, мамлекет үчүн мен да жоопкермин деген сезим калыптандыбы? Жарандар мамлекет алдындагы жоопкерчилигин сезишеби? Бул суроолордун айланасында Азаттык белгилүү мамлекеттик ишмер, окумуштуу жана дипломат Ишенбай Абдыразаков менен маек курду. Микрофон кабарчыбыз Бакыт Асановто.
Ишенбай агай, мына Кыргызстанда эгемендиктин 22 жылдыгын белгилеген турабыз. Мына кыргыз чейрек кылымга жакын убакыт өтүп калыптыр. Мына ушул убакыт аралыгында кыргызстандыктарда ушу менин Кыргызстаным, мамлекет үчүн мен да жоопкермин деген бир сезимдер өөрчүдүбү?
Эми мындай учурда чынын айтыш керек. Ошол өзүң айткандай, мына эки эркиндикти алдык, эгемендүү мамлекет болдук. Ошол мамлекет деген азыр биздин көз алдыбызда туруш керек дагы, биз ошол мамлекетти түзүшүбүз керек деген сезим азыр абдан эле тайкы. Тайкы дегеним аны түшүнгөн адамдар чыгып келатат. Бирок көпчүлүк ушул эгемендүүлүк деген эмне экенин, бул эгемендүүлүк болгондон кийин биздин элдин ар бир жарандын ошол бир жоопкерчилиги кандай болуш керек деген сезим азыр көпчүлүккө жете элек. Жалпы саны айтып коебуз, өз алдынча болду деген сезим бул өзүнөн өзү эле уюп калбайт экен да көрсө. Тарыхта ушундай болот экен. Бул элдин өзүнүн бир ички өзүбүзгө өзүбүз ээ бололу деген сезим акырындан келип өсөт экен да.
Анан мына сиз айтып өттүңүз, ошо эгемендикке балким кыргызстандыктардын даярдыгына даяр эмес болгондугу ушул мекенчилдик сезимдин өөрчөбөй жатышына себеп болуп жатыптыр да. Анан муну эми өөрчүтүү үчүн эмне кылыш керек?
Bunu ölçtüksün, tiş çıkan balığa çaynak bergen aşma boyut degende yazır yeliviz, şunu düşünün de öyle balık kaldı. Birok şunun içinde bir nesil olup atat da, bir nesil degenim, memleket degen, buna oraya mekençildik degen bir sezim. Болмайынча мамлекет өзүн мындай кыйшаңдап кетет да, мындай туруктуу анын ордуна тура албайт. Ал эми ошол мекенчилдик деген эмне? Мекенчилдик деген мисалы кээ бир айрым кишилер ошону мындай сыртынан көрөт экен да. Ошо калпак кийип алса мен патриотмун дейт экен. Анан кийин баягы мен кыргызмын деп төшүн коюп ошол патриотчулук деп эсептейт экен. Андай болбойт да. Эми ал деле мейли, ошол ага деле каршылыгы жок. Бирок патриот деген адам, мекенчил деген адам ириде ошол өзүнүн мекени үчүн кам көргөн адамды мекенчил дейт. Ошон үчүн эмне кылыш керек деген суроо дайыма мына адамдын башында туруш керек.
Мына 22-нчи ирет эгемендикди майрамдаган жатабыз, бирок бул майрам ушу жалаң гана кыргыз улутундагылар үчүн майрам катары сезилет да. Башка улуттар мындай көңүл кош эле карагандайчы, анан жалпы улуттук ушул майрамды майрамга айландыра алган жоксузбу эгемендикти?
Ал чындык, бирок эми ал деле ар кандай кишилерге байланыштуу болот да. Айрым адамдар бар, мисалы мен байкам да, ушул жерде төрөлгөн орустар болобу, украиндар болобу, өзбектерби, тиги уйгурларбы, ошолорду мындай ой жүгүрткөндөрүн карап көрсөң, биз дейт, биз ушул жерде төрөлгөнбүз, биз ушу Кыргызстан үчүн пайдалуу иштерди жасаганга даярбыз деп биз өзүбүзгө караганда кээде алар көбүрөөк мекенчил бир аракеттери менен сездирем да. Бирок эми албетте баары эмес. Анын ичинде баягы убактылуу мен бүгүн болбосо эртең кетип калам дегендер да бар. Эң негизги биздеги азыр максат ошол ушул жердикмиз, биз кыргызстандыкпыз дегендерди абдан баалаш керек. Ошолорду колдон чыгарбай ошол менен биргелешип бир умтулсак алга, ошондо анан жанагы сен өзүң айткан бул ушу Кыргызстанда жашагандардын майрамы деген ал өзүнөн өзү келет. Азырынча ал калыбына келбей атат да ошол.
Сиз айтып атканыңыз мурун баягы Советтер Союзунун учурунда сиз айтып атпайсызбы? Коом башка болчу, баалуулуктар башка болчу депчи. Ошол азыркы турмушка, азыркы агымга мындай көнө албагандай болду депчи. Ал эми андан кийинки мен мамлекетим үчүн жоопкермин деген түшүнүк менен тарбияланган муун келе атабы?
Ушул өңүттөн караса кандайдыр аз ыраазы болду. Вот мен мамлекет үчүн кам көрүшүм керек. Эгер кыла элек болсом мен бул милдетим, парызым, себеби бул менин өлкөм деген сезим азыр курчу элек. Азыр тилекке каршы көпчүлүк, мен байкоомдо да көпчүлүк кайдыгер, кайдыгер дагы анан эптеп эле бир оокат кылып эле эптеп эле бир мындай акча тапсам деген жагы болуп атат да. Эми бул өкүнүчтүү. Эми бирок жанагы элди күнөөлөбөш керек дегенде жаштарды деле ушу туура жолго салган, бизде система ойлонулган, системага салынган эме жок болуп атпайбы, бир аракет жок болуп атпайбы?
Белгилүү мамлекеттик ишмер, окумуштуу жана дипломат Ишембай Абдыразаков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Кыргызстандын эгемендигинин 22 жылдыгынын алдында Азаттык радиосу Жан Дүйнө деген жаңы баб темасын сиздерге сунганы жатат. Апта сайын эфирге чыга турган бул берүүбүз ырларды авторлорунун жана белгилүү артисттеринин көркөм окуусуна арналмакчы. Алгачкы берүү саат 8:00 уктуруубузда сиздин назарыңыздарга сунушталат. Биз болсо бул уктуруубузду уланта берсек, азиздер жана дүлөлөр коомунун Кант шаарындагы тигүү ишканасынын жетекчиси Талант Жолдошбеков ыр жазып, бард багытындагы авторлук ырларды ийине жеткире аткарат. Анын өмүр таржымалы жана чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Саманбек Дилденбай тааныштырат.
Я в городе родился и живу, а он во мне рыдает и смеется, и же утреннее дежавю нам не дает почувствовать сиротство.
Бул шаар деген ырдын сөзүнүн жана музыкасынын автору Талант Жолдошбеков Кызыл Алма деген аталыштагы бард багытындагы автордук ырларын фестивалында Ооганстан шаар деген ырларын аткарып башкы байгеге татыктуу болду. Талант бала кезинен ыр күйгө кызыгып, музыкалык аспаптарды дагы үйрөнгөн.
Мен өзүм мектепте деле окуп жүргөндө тиги кишине экебиз бизде баян кружок бар болчу да мектепке, ошол кишине катышып дайыма ошол музыканттардын жанында жүргөм да. Анан кийин университетте досторум бир гитараны, бир 2-3-4 аккордду көрсөтүп койду. Ошо мен музыкант болбосом да ошого кызыгып жүрөм да.
Жакшынын шарапаты дегендей, талант профессионал музыкант досторун жанында жөн эле жүрбөй, классикалык музыканы угуп түшүнүүгө, джаз музыкасынын өзгөчөлүктөрүн айрып таанууга жетишет.
Жакшы музыканттар менен дос болуп, ошолордун жанында жүрүп, мисалы мен мурун классикалык мындай музыканы көп деле кызыкпачмын да, мындай укпачмын. Жалаң эле чет өлкөлүк английский рок музыканы угуп эле жүрдүм. Анан тааныштым классиканы уккан балдар менен. Алар мага үйрөттү: «Эй, сен уга албайсың, анан көрө мындай угуш керек, мындай түшүнүш керек» деп, мындай классикалык музыканы да угуп баштадым.
Талант бала кезинде ооруп, көрүүсү начарлаганы менен өзүн эч качан мүмкүнчүлүгү чектелген адам катары сезбейт.
Мен кичинекейимде, мен 2 жашымда ошо Бишкекте Фрунзеде илгерки, ошол жерде бир абдан бир эпидемия болгон дейт, грипп мененчи. Анын өзгөчө мындай наристе кичинекей балдар көп смертность была дейт да, ошо абдан сложный ситуация болгон. Анан мен да ошондой грипп болуп калыптырмын. Анан ошодон ооруп, осложнение болуп, анан ошондон кийин көзгө чаап кетип, анан кийин операция кылып, операциясы да неудачный болуп калып, ушундай болуп калды. Бирок аны билбей да калдым да мен анда кичинекей болчумда. Анан кийин ушу спецшколду окудум. Жанагы спецшколу для слепых слабовидящих деген бар. Ушуну бүттүм, университетти бүттүм.
Будь проклята война, но я боюсь, во мне не кончится она так скоро, еще не раз мне будут сниться родные.
Талант Жолдошбеков учурда Республикалык азиздер жана түлөйлөр коомунун Кант шаарындагы тигүү мекемесин жетектеп, бош убактыларында ыр жазып, музыка чыгарат. Анын «Кусалык» деген ырлар жыйнагы 2000-жылдары чыккан.
Биринчи сборник «Ностальгия» деп чыгарам. Мындай кичинекей бир брошюра сыяктуу болчу да. Ошондо Алмаз Шаршенов, жана азыркы президент, ал эми болчу да форумдун директору болуп жүргөн, ошол спонсор болуп, кичине акча бөлүштүрүп, ошол биринчи мындай кичинекей сборнигимди чыгарып берген. Но Тилек Байке Мураталиев ошол мага өзү анан чыгарып берди 2 жыл мурун. Өзүн каражаты менен өзү бүт чыгарып, Полинезия деген.
Талант Жолдошбеков университетти аяктагандан кийин Талас облусундагы Орловка, азыркы Актөбө айылында мугалим болуп иштеген. 3 баланын атасы. Келинчеги дагы кезинде мугалим болуп иштеген. Анын турмуштагы урааны, адамдын башына кандай оорчулук келген күндө дагы чыдамкай, сабырдуу болуп жашоону сүйө билиш керек.
Мисалы мен кичинекейимде майып болуп калам, өзүм майыптыгымды сезбейм да, как нормально же. А бирок мындай кийин уже бойго жеткенде мен майып калганда аларга абдан оор болот да, психологический абдан эме да. Ошон үчүн сынбаш керек да, көтөрүш керек баарын, баары бир. Анткени кудай деле мисалы бирөөдү майып кылса, бир жагынан бирдекени алып койсо, башка жагынан кайра берет. Но случайно не бывает. Кудай мисалы бирөөдү майып кылса, значит какой-то бир милдет мойнуна салып атат да. Ошону түшүнүш керек, ошону көтөрүш керек. Кудай турмуш берди, ошол турмушту аягына чейин жолдун башына чыгышыбыз керек.
Кадырлуу кагармандар, сиздер республикалык азиздер жана дүлөйлөр коомунун Кант шаарындагы тигүү мекемесинин жетекчиси Талант Жолдошбековдун чыгармачылыгы менен азын-оолак тааныштыңыздар. Азыр сиздерге анын Ооганстан деген ырын тартуулап, Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Бери свой автомат, пора домой, солдат, чего же ты стоишь, а может ты не рад, приятель, конечно, старшина, будь проклята война. Но я боюсь, во мне не кончится она так скоро, еще не раз мне будут сниться родные имена и лица, в горах ночные караваны и пыль дорог Афганистан.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи, Азаттыктын көрөрмандары жана угармандары үчүн маанилүү жарыяга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Азаттыктын теле долбоорлорунун коомдук канал аркылуу чыгуу мөөнөттөрү өзгөрдү. Буга чейин ар жуманын шаршемби күндөрү чыгып келген ыңгайсыз суроолор 2 сентябрдан тарта дүйшөмбү күндөрү кечки саат 9:00 түз эфир аркылуу чыга баштамакчы. Ал эми Азаттык Плюс программасы тетирисинче шаршемби күндөрү кечки саат 9:00 чыга баштайт. Бул өзгөрүү коомдук каналдын программаларынын жаңы жадыбалына байланыштуу болду. Ушуну менен Азаттыктын 30 августтагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Саат 8:00 түз ободогу эфирибиз кайрадан уланат. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык, студияда Айда Касымалиева. Бангладеш кыргыз балдары кандай багытта билим алууда? Алдыдагы жарым сааттык программабыз ушул темага арналмакчы. Кыргызстандан ар кандай жолдор аркылуу Бангладештеги диний окуу жайларга кетип жаткан өспүрүмдөр жана жаштар кандай билим алып жатышат? Өңүт программабыздын бул жолку чыгарылышы ушул темага арналат. Өңүт программасы өткөн жумада ушул темага арналып чыккан болчу. Бүгүн кайталоосу аны Венера Сагындык кызы жана Гүлайым Ашакеева даярдашкан. Чогуксак. Ушул жылдын май айында Бангладештин борбору Дакада ири демонстрация болуп өттү. Көчөгө чыккан исламчылар аягында полиция менен кагылыша кетип, 30дан ашуун киши мерт болуп, дагы жүздөгөн киши жараат алды. Журналисттердин баамында борбор шаарда чогулган 150 000 демонстранттардын көбү өлкөнүн ар тарабындагы медреселердин окуучулары эле. Алар Бангладеште кудайсыздыкка каршы катуу жазалай турган мыйзам кабыл алууну, 2 жыл мурун өкмөт жактырган аялдарды өнүктүрүү саясатына тыюу салууну талап кылышты. Башкача айтканда, алар аялдарга эркиндик берилип, эркектер менен тең ата мүлккө ээлик кылуу, мураскер болуу өңдүү укуктар берилишине каршы чыгышты. Балким алардын арасында ушул тапта Бангладештеги медреселерде билим алып жаткан кыргызстандык жаштар да болушу ыктымал. Ооба же жок деп аныгын айта албайбыз. Бүгүнкү берүүбүздө кыргызстандык жаштар кандай жолдор менен Бангладешке диний билим алууга барып жатканын жана алар ал жакта кандай билимге ээдер болуп жатканына сиреп салабыз. Бангладеш Түштүк Азиядагы эң жакыр өлкөлөрдүн бири. Эгемендүү өлкө болгонуна 50 жыл толо элек. Кылымдар бою Индиянын, кийин Пакистандын бир бөлүгү болуп келген. Аймагы Кыргызстандан кичинекей, бирок калкынын саны 163 миллион адамдан ашат. Саясий бейстабилдүүлүк, татаал тарыхы, илим билим жагынан артта калганы, конституциясы боюнча секулярдык демократиялуу өлкөнүн өнүгүшүнө тоскоолдук жаратып келет. Быйыл эле исламдык кыймылдар жаз жай айларында улам бир демонстрациялар өткөрүп, полиция менен кагылышуулар болду. Ушундай өлкөгө эмне үчүн Кыргызстан жана башка өлкөлөрдөн диний билим алууга жүздөгөн, миңдеген адамдар барып жатат? Суроону Бангладештик журналист Daily Star гезитинин редактору Шамим Ашрафка узаттык.
Бангладеште жүздөгөн миңдеген медреселер бар. Алардын көпчүлүгү Кавми медресе деп аталат. Бул эми каалаган кишинин баары медресе ачылат дегенди билдирет. Ал медресеге керек акчаны өзүңүз таап, өкмөттөн эчтеке сурабаңыз. Өкмөттүн сиз менен иши болбойт. Каалаган сабактарын окутушат. Кандай билим берип атканы менен эч кимдин иши жок. Андай жеке менчик же Кавми медреселерди башкаруу кеңеши бар. Аларды өкмөт көзөмөлдөөгө аракет кылып көрдү. Анысы ишке ашкан жок. Соңку кездери Бангладеште болгон ири демонстрацияларды карасаңыз, анын катышуучуларынын көбү дал ушул Кавми же өкмөттүк эмес медреселердин студенттери. Мындай окуу жайларда окугандардын көбү кедей үй бүлөлөрдүн балдары. Медресенин мугалимдери айыл аралап, балдарыңарды бизге бергиле, биз окутуп беребиз деп алып кетишет. Анан андай окуучулар мугалим эмне кыл десе ошону кылат. Балаң ишсиз калбайт. Кийин жумушта таап беребиз деп алып кетишет.
Андай медреселерде сабакты ким окутат? Мугалимдери кимдер?
Ошол эле медресени аяктаган адамдар окута берет. Жүздөгөн жылдардан бери ошондой. Алар болгону араб арибин, кээ бир учурларда урду тилин, бир аз бангла тилин үйрөнүшөт. Анан Куранды жатташат. Анын сезимди толугу менен бир жакка буруп, динди баштарына коет. Андай медреселердин көбүндө Талибан сиздер үчүн үлгү болууга тийиш. Анткени алар ислам үчүн күрөшүп атат деген сөздөрдү айтышат. Бангладештеги журналисттер, укук коргоочулар жана коомчулуктун алдыңкы бөлүгү мындай медреселерге каршы чыгып, өкмөткө айтып эле келатышат. Өкмөт эч нерсе кылган жок. Анткени медреселер жамгырдан кийинки косугарындай эле жайнап кетти. Аларга каршы чыкса өкмөт же кайсыл бир партия шайлоочулардын чоң бөлүгүнөн ажырап калабыз деп коркушат.
Биздеги маалымат боюнча кыргызстандык жаштардын бир бөлүгү Даккадагы Какрайыл мечитинде окушат экен. Ал жер таблиги жамаат же даваатчылардын дүйнөлүк борбору саналат. Ал жердеги окутуу тууралуу маалыматыңыз барбы?
Таблиги is a little bit different from the Qaumi madrasas in terms of their ideals. This
таблиги жамаат бул Qaumi медреседен тараткан идеялары жагынан бир аз айырмаланат. Алар күч колдонуп каршылык көрсөтүү, саясатка келигүүчүнү колдошпойт. Бирок Кыргызстандан келген жаштардын баары дал ушул таблигилердин мектебинде окуп атат деп бир жактуу айта албайм. Бангладештеги медресе жана башка диний окуу жайлар жакынкы чыгышта жайгашкан бир нече уюмдар аркылуу каржыланат. Кувейт, Сауд Арабия жана башка өлкөлөрдө атайын борборлору бар. Аларда акча самандай көп. Ай сайын ивигеш каражат жөнөтүп турушат. Ушундай медресе мечиттердин ишин толугу менен каржылашат.
Muslim aid, like this kind of thing.
Бангладеш өкмөтү ошондо өлкөдөгү 10,000 ашуун ар кандай медреселердин билим берүү системасын оңдоп жакшыртуу маселесин караштырып жатабы? Бул маселедеги талкууланып турабы?
There is no system there. No one exactly knows what's happening inside those boards because they don't.
Аларда эч кандай окутуу системасы жок. Мечит медреселердин ичинде эмне окутулуп, кандай иштер болуп атканын эч ким билбейт. Анда иштегендер журналисттерге интервью беришпейт. Окуу китептеринде эмнелер жазылганын көргөзүшпөйт. Өкмөттүн кишилери да андай диний окуу жайларга кирип текшере албайт. Таблигилердин окуу жайларына келсек, алар берки Qaumi медреселериндей экстремист же фундаменталист деп айта албайм. Анчалык катуу кетишпейт. Алар даават аркылуу таза исламды таратабыз деп ишенет. Таблигилер Бангладештеги медреселерди кыдырып, элди өзлөрүнүн талкууларына чакырып жүрө беришет.
Бангладештик журналист Daily Star гезитинин редактору Шамим Ашраф бизге ушундай пикирин билдирди. Колго тийген изилдөөлөрдү карасак, Бангладеш Нари Прогати Сангха деп аталган бейөкмөт уюм өкмөттүн тапшырмасы боюнча медреселердеги акыбал жагдайды иликтеп чыккан. Алардын жыйынтык документинде айрыкча Qaumi же өкмөттүк эмес диний окуу жайларда 100,000 жаштар ар тараптуу билим ала албай, курбалдаштарынан артта калып жатканы, алардын көбү өзүнүн улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп, өзлөрүн талибан же араб катары таанырын эскерткен. Көпчүлүк бейөкмөт медреселерде өлкөдөгү башкы тил, бенгал тили жаратылуу окутулбай, жалпы билим берүүчү сабактар жокко эсе экени, эртеден кечке жалаң куранды жаттаган жаштар кийин Бангладештин келечеги үчүн анчейин пайдасыз адамдар болоору айтылат. Бангладеште билим алып жүргөн кыргызстандык жаштар менен телефон аркылуу байланышканыбызда алар дал ушундай өкмөт көзөмөлдөбөгөн окуу жайда билим алып жатышканын билдик. Аттарын арабча ысымга өзгөртүп алган эки жигит ал жакка кандайча барып калышканын, окутуу системасы тууралуу азын оолак айтып беришти. Айтымында Бангладештин борбору Даккадагы Какрайыл мечитинин бир бөлүгүн ээлеген медреседе балдар таңкы 4:00 түнкү 10:00 чейин араб, урду, фарсы тилин үйрөнүп, көпчүлүк убактысын Куранды жаттаганга коротушат. Андан башка кошумча жалпы билим берүүчү сабактар дээрлик окутулбайт.
Бул жакта биринчи келгенде Куран окуйт. Баардыгы жакшы, Аллага шүгүр. Жада турган жер бар. Күнүгө балдар жөнүп турат, күнүгө балдар кирлерин жөнүп турат. Ошого да өзүнчө убакыт бөлүнөт. Сал эрте менен турат, таңга чейин 1 саат мурун турат. Андан кийин баалдатма Багдат намазына чейин Куран окуйт, андан кийин Багдат намазын окуйт, Багдат намазын окугандан кийин кайра Куран окуйт, саат 8:00 чейин. Саат 8:00 тамагы чейт, 8:30 кайра уктайт, 2 саатта ошондон кийин уйкудан чейин туруп, жуунат, кирлерин жууп, кечки убакыт бөлүнөт, кийин кайра 5 намазга чейин окуйт, 5 намаздан мурун тамак бөлүнөт, андан кийин намаз окуп кийин кайра окуйт. караочи батыска чейин окуйт, касырдан кийин шамга чейин ойлойт, андан кийин текшерүү болот шамга чейин. Ошо текшерүүдөн кийин ар талим болот. Андан кийин шамдан боздоп кайра куштанга чейин окуйт, куштанга чейин ошол тамак болот, тамактан кийин кайра убакыт болсо онго чейин окуйт. Андан кийин ошол менен жатат, күнүнө ушу тартип менен анан баланы турат жумасына эки жолу.
Сиздер азаттыктан апталык үңүт аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Бангладештеги медреселер, аларда окуган кыргызстандык жаштар тууралуу сөз кылып жатабыз. Бангладеште медреселердин бир нече түрү бар. Алия медреселери мамлекет тарабынан көзөмөлдөнгөн, окутуу программасы өкмөт менен макулдашылган окуу жайлар эсептелет. Аларга караганда жеке менчик же кайсы бир мечит, диний уюм, жеке адамдар ачкан кавми медреселер өкмөттүк жайлардан алдаганча көп. Так санын эч ким билбейт. Дакалык эксперт 10 000 ашуун деп болголойт. Аларды өкмөт көзөмөлдөбөйт. Рафикул Ислам, Дакадагы университеттин тынчтык жана чыр чатактар кафедрасынын башчысы.
If I analyze the history of Bangladesh, I can rightly point out that all the students who are studying in the madrasa system.
Бангладештин тарыхына серип салсак, медреседе окугандар согушчу аракеттерге кеңири аралашкан эмес. Андайга өлкөдөгү социалдык экономикалык жагдай жол берген эмес. Бирок соңку кездери Вахаби жана Маудуди идеологиясына сугарылган Пакистандагы медреселерде билим алган, Оогастандагы согушка аралашкан адамдар Бангладеште көбөйө баштады. Ошондой адамдар Борбор Азиядан жаш балдарды, студенттерди алып келүүгө байланышы бар. Жаштарды Бангладеште окутуп, кайра Алланын желдеттерин Борбор Азияга жөнөтүшөт. Ушундай болуп атат.
Биз менен Бангладештеги Какрайыл мечитинде окуп атабыз деп телефондон сүйлөп берген эки жигит да, алардын окуу жайы мамлекет менен иши жок экенин, окууну бүткөн соң аларга эч кандай диплом берилбей турганын ырасташты.
Курандын жаттаган диплом да жарыйле ошол эле да. Куранды башынан аягына чейин окуп берсе ошол өзү эле диплом болот да. А бир адам диплом алып туруп эле куранды окуй албаса же керек эмес окуса бул диплом болбойт. Мамлекеттен диплом берилбейт. Аллах тала тараптан диплом берилет.
Өкмөткө баш ийген медреседе окусаң, чыныгы таза исламды, шариаттын бардык жол жоболорун өздөштүрө албайсың, деп ишенет бул жумгалдык жигит.
Мен ушу жумгалдан болом. Бирде окуйм 5-6 жыл болуп калды. Ошо мамлекеттикин Алия деп коет, коомдук. Ошо коомдук медреседеги окулган программалар Алия медреседе окулунбайт. Ислам университети ал бул өкмөттүкү деп коет. Өкмөт кандай болсо ошо өкмөттүн диплом алат, өкмөттүн негизинде болот да. Өкмөт кайсы нерселерди окуп берген болсо ошону окутат. Баардыгы өкмөттүн негизинде болот. Алар өкмөткө баш ийиш керек, бирок өкмөткө каршы чыкпаш керек, өкмөттүн негизинде болуш керек. Бирок бирнерсе толук шарият окулат да коомдук медреселерде. Өкмөттүн медресесинде мисалы диплом алат, бирок толук шариаттын деңгээли окутулбайт. Сүннөт тарика менен пайгамбарыбыздын тарикасы менен бул нерселер окутулбайт.
Балдарды ким жөнөтүп атат Бангладешке? Окууга кабыл алуу шарттары кандай деген сурообузга төмөнкүдөй жооп алдык.
Шарты ошол, бир эле шарты ошол 15 жашка чейин болуш керек. 15 жашка чейин ондо боло берет. Шарты деле андай деле өзгөчө деле шарты жок. Өзүңүз келсеңиз көрөсүз да. 100-120 ошо бала окуйт. Кыргыз балдардан бири 55-50 бар. Башка тайландтыктар бар, жоңган туугандар бар, Азербайжандар бар, ар кайсы мамлекеттерден бар. Эми мекесинин ичинде окуусу жакшы эле аябы. Мындай кылсаңыз болот. Жанагы Централий мечитте Абдрахим деген байке бар. Централий мечитте Абдрахим деген байке бар. Ошо Бангладешке пригласительныйларды ошол байке жөнөтөт. Ошо Бангладешке пригласительныйларды жөнөтөт. Ал байке Какраирдин фактын билет. Ал байке Какраирдин фактына жөнөтөт. Бул жерден ал факт керегинен маштара кылышат бияктан. Анан оорун бар кабыл алабыз десе сизге жооп берет. Ошо факт аркылуу маштарага салдырасыз биринчичи.
Аттарын арабча ысымдарга өзгөрткөн эки кыргызстандык жигит бизге Бангладештен телефон аркылуу ушуларды айтып беришти. Алардын айтымында Какрайыл мечитинде ушул тапта Кыргызстандан барган 50-дөн ашуун кыргыз, 10-дөн ашуун дунган жана башка балдар билим алып жатышат. Кыргызстанда мыйзам боюнча 16 жашка чейинки балдарды мектептен чыгарып, чет өлкөдөгү диний окуу жайга жиберүүгө тыюу салынат. Анткен менен атайын кызматтардын маалыматы боюнча ушул тапта Бангладешке 7 жаштан 15-16 жашка чейинки балдар медреселерге окууга кетип жатат. Дакка шаарындагы медресеге көпчүлүк учурда таблиги жамаат уюмунун мүчөлөрүнүн балдары же Кыргызстандагы даваатчылардын тууган тааныштары жиберилет экен. Ушул маселелер тегерегинде Жогорку Кеңештеги билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитеттин төрагасы Каныбек Осмоналиев азаттыкка маек курду. Депутат Усмоналиев менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешкен.
16 жашка чейинки жашы жете элек балдарды диний окуу жайларга жиберүүгө тыюу салынат, туурабы? Бул расмий
мыйзам боюнча, мыйзам боюнча мүмкүн уруксат эмес.
Анан бал жерде 7 жаштан 15 жашка чейин 16 жашка чейинкилер кетип атыптыр да. Ушуну бир дагы мыйзамды катаалдатып мындай бир чараларды көрсө болобу?
Мыйзамды мындан артык катаалдаштырып эч кандай кереги жок. Мыйзам баардыгы катаал татаал болуп жашынакы болуп турат. Бул жерде биздин баягыл баягы кенебестегибиз ата эненин караңгылыгы мектептин директору башы менен жооп бериш керек. Мисалы өзүнүн классында окуп аткан бала каяктан каякта өзү которулуп атат. Ал турсун бир мектептен экинчи мектепке которулганда дагы справка алып анан которушат да. Ошолордун баарына көз жумду болушкан. Мыйзамды аткарбаган ошол табиятыбыздын ушундай бир түркөйлүгүнөн ушул нерсеге келип атабыз да. Ошол эле эгерде мыйзамды дагы татаалдаштыруу боюнча маселе коюла турган болсо биз аны кабыл алууга даярбыз.
Мына Бангладеш дүйнөдөгү жакыр өлкөлөрдүн бири. Бул өлкөдө миңдеген медреселер бар экен. Алар баш аламан ачылыптыр. Анан айрымдарын Бангладеш бийликтери көзөмөлгө алса, көбүн көзөмөлгө ала албайт экен. Алардын программасы да түрдүү экен. Мына ошол медреседе ушу 7-8 жашынан тестер кезинен баштап 11-13 жыл окуган балдар, Бангладештик эксперттер айтып атат, булар өздөрүнүн жана түпкү тегин, негизги баалуулуктарын, улуттук белгилеринин аң сезин баарын жоготот. Анан ушу биздин балдар ошол жака кетип атат. Мамлекет ушул жагынан тыя алабы?
Тыя алат. Тыюуга милдеттүү ал турсун. Бангладеш эгерде тарыхка кайрыла турган болсок, баягы чыгыш Пакистан деп баягы Индиядан бөлүнүп чыккандан бери бир дагы кадам алдыга эч нерсе таштаган жок. Болгону аларда ошол диний фанатизм абдан күч алган. Вот ошого биздин мына бул жердеги азаматтарыбыз кавычкада акча жасаш үчүн башка эмелерге кызыгып алышып ошо балдарды ошол жака жиберүүнүн үстүндө өзүнчө бир бизнес кылып аткандар бар. Тилекке каршы биздин мына бул укук коргоо органдарыбыз ККМБ, МВД баардыгы жөн эле баягы көрсө көрмөксөн болуп, билсе билмексен болуп билим берүү министрлиги, акимият, районолор, айыл өкмөттөрү баардыгы ушуга жөнөрүп атат да. Бул жерде депутаттар кыйкырып токтом кабыл алып, же болбосо комитеттин решениясы кабыл алып берип коюп атабыз. Аларды көрүп, угуп, тоготуп аткарган эч ким жок да.
Бангладешке кетип аткан, Пакистанга кетип аткан же дагы башка өлкөлөрдөгү диний медресе мектептерге кетип аткандар баары келбесе дагы ошолордун көпчүлүгү бүтүп кайра Кыргызстанга келишет. Анан 10-15 жылдан кийин Кыргызстанда бир секулярдык көз караштагы адамдар менен диний көз карашы бар адамдардын ортосундагы чоң ажырым бир катуу кагылыштарды пайда кылбайбы?
Гүлайым, ошол секулярдык көз караштагы анан кийин диний көз караштагы кагылышуулар уже башталды. 10-15 жылды күтүштүн кереги жок. Азыр биз түндүк түштүк, аркалык, дагы сарттар андай мындай деп бөлүнүп атканыбыз бир тыйын болот. 20 жылдан кийин мусулман кыргыз анан кийин христиан кыргыз болуп бөлүнгөндө вот ошондон эле көрөбүз көрүлүктү деп. Азыр мен мисалы үчүн сырткы медресеге, сырткы диний университеттерге биздин балдар кыздарды жиберүүгө таптакыр каршымын. Биздин өзүбүздө жетишерлик сандагы медреселер, жетишерлик сандагы ислам институттары жана башка христиан багытындагы окуу жайлар да толуп кетти. Вот ошолорду унифицировать эткен саясат жүргүзүү максатында мен жакында диний билим берүү жана билим берүү уюмдары деген мыйзам жазсам, азыр баардыгы мына ушул акча жасап көнүп калган азаматтар баардыгы каршы болушуп ошого. Окуя андай болот экен, окуя мындай болот экен деп бизди каралоонун жолуна түшүп атышат. Бирок биз бул жолдон тайбайбыз. Мамлекет өзү дин багытында дагы ошол ханафит мазхабына туура келген багытта билим берүүгө толук шарты бар бүгүнкү күндө. Бир дагы муктаждык жок.
Азаттык радиосу Бангладеште бир окуп жаткан жаш жигит менен маектешкен. Ал Таблиги жамаат медресесинде билим алып жатам дейт. Ошо жерде эми ал жигиттин айтуусу боюнча бир 100 чамалаш ушу тестер балдар дагы билим алышат экен. Алардын билим алуусу, алардын окуу программалары эми экстремисттик маанайда экенин эксперттер айтып атышат. Анан бул мамлекетке, бийликке, сиздерге мындай бир кооптонууну пайда кылбайбы? Ушундай
пайда кылып атат. Биз абдан мындай айтканда өкүнүп атабыз. Мен башында айтып атымбы, таблиги жамааты болобу, башка жамааттар болобу, ушул жерде эле өзү ошол эле таблиги жамаатынын мечит эмеси бар, медресеси бар Кыргызстанда. Ушул эле жерде окутуш керек. Менин эмем ошол, бирок 9 класстан кийин ага чейин тийүүгө эч кимдин акысы жок, түшкө чейин дагы, түштөн кийин дагы.
Экстремисттик радикал маанайдагы медреселерден билим алып келген мусулмандар анан Кыргызстандын өзүндө салттык исламдын жолундагы билим алып, ошону тутунган кыргыздар бири бири менен карама каршылык болуп коомдун ичинде сиз айткан жана мусулман кыргыздар христиан кыргыздар эмес, тескерисинче мусулман кыргыздар өзүнүн ичинде чыр чатак, пикир келишпестик, ал тургай жаап ташууга жетпейби?
Жетип болуп атат. Аны мен толук жоопкерчиликти мойнума алып айтам. Аны 5 жылдан кийин 10 жылдан деген күчү жок, кереги жок. Азыр эле мынакей ахмадилер өзүнчө, биздин ханафист мазхабы өзүнчө, таблиги жамааты өзүнүн саясатын жүргүзүп атат, суфистер башын көтөрүп атышат, азыр салафиттер, вахабисттер баардыгы толугу менен ич ара ошол внутри ислам внутри конфессиальный противоречие деген ушул да, орусча айтканда вот ошонун баардыгы ордун алып атат. Ага өкмөт да көз жумуп атат, президент да көзүн жумуп отурат, баардыгы көзүн жумуп отурушат. Ал внутри конфессиальный противоречие уже башталды, уже баарыбыз көрүп эле билип эле турабыз.
Азаттык радиосу ар тараптуу ар кайсы булактар менен ушул темаларда баарлашып маалымат издеп көрдүк. Сиз санап өткөн исламдын ичиндеги багыттарды, башка эле диндердин өкүлдөрүн, ушулардын баардыгын Кыргызстанда мындай чар жайып, эрежеге баш ийбей, мыйзамга баш ийбей жүрүшү бул алардын жетекчилери же аларды үстүнөн жаап жашырып тургандар жогорку кеңеште, ак үйдө, бийликтин жогорку катмарларында отурат деп.
Толугу менен макулмун мен. 100% макулмун. Ошол эле мен башында санап өткөндөрдүн баарынын аркасында ак үйдө отурган чиновниктер ээлери, ошолор кожоиндары, ошолор акча кылышат, ошолор пайда көрүшөт. Ошондуктан ушундай эме болуп атат.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Аягында айта кетели, таблиги жамаат уюмунун ишмердигине Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстанда тыюу салынган. Кыргызстанда бул уюмдун тамыры терең жайылган. Активдүү мүчөлөрү Бишкек жана башка жерлердеги чоң мечиттерде иштеген адамдар. Таблиги жамаат исламды тынч жол аркылуу, үйүмө үй кыдырган даваатчылар аркылуу таза исламды жайылтуу максатын көздөйт. Саясатка кийлигишпейт, куралдуу же башка күч колдонуу ыкмаларын колдобойт. Айрым кыргызстандык эксперттер бул уюм алыскы айылдарда жокчулукта жашаган жаштарды туура жолго салып, динге буруп, адал иш кылып атат деп ишенишет. Анда эмне үчүн Кыргызстандын мыйзамдарын бузуп, 16 чыга элек жеткинчек өспүрүмдөрдү Бангладештеги диний окуу жайларга жөнөтүп атышат? Андай окуучуларга журналисттер менен сүйлөшүүгө болбойт. Жогорудагы эки маектешти биз кокустан жаздырып калдык. Бангладештеги алар дарегин берген мечитке журналист кесиптешибиз барганда, босогодон эле бул жерде чет элдиктер окубайт деп эшикти жаап коюшкан. Бизге кыргызстандык эки жигит телефондон айткандай, аларга телерадиодон маалымат алууга, гезит окууга тыюу салынат. Андай жаштар өз курдаштарына салыштырмалуу билим жагынан бир топ өксүккө учурап жатканы айтпаса да түшүнүктүү. Бангладештик эксперттер медресе бүтүрүүчүлөрү коомго керектүү тармактарда иштей алышпайт, пайдасы аз болууда деп эскертип жатышат. Бүгүнкү өңүт берүүсү Кыргызстандан ар кандай жолдор аркылуу Бангладештеги диний окуу жайларга кетип жаткан жаштарга арналды. Берүүнү Венера Сагындык кызы жана Гүлайым Ашакеева даярдадык.
Сиздер үчүн маанилүү жарыя Азаттыктын теледолбоорлорунун коомдук канал аркылуу чыгуу мөөнөтү өзгөрдү. Сентябрдан тарта ыңгайсыз суроолорду ар дүйшөмбү кечки саат 9:00 Азаттык плюсту ар шаршемби кечки саат 9:00 көрө аласыздар. Алардын орундары алмашты. Кайталайм. Ыңгайсыз суроолорду ар дүйшөмбү кечки саат 9:00 Азаттык плюсту ар шаршемби кечки саат 9:00 коомдук каналдан көрүңүздөр. Азиздер жана дүйлөөлөр коомунун Кант шаарындагы тигүү мекемесинин жетекчиси Талант Жолдошбеков ыр жазып, Барт багындагы автордук ырларды аткарат. Анын өмүр таржымалы жана чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай таныштырат.
А он во мне рыдает и смеется. Ниже утреннее дежавю нам не дает почувствовать сиротство.
Бул шаар деген ырдын сөздүн жана музыкасынын автору Талант Жолдошбеков Кызыл Алма деген аталыштагы Барт багытындагы автордук ырларын фестивалында Ооганстан шаар деген ырларын аткарып башкы байгеге татыктуу болду. Талант бала кезинен ыргүүгө кызыгып, музыкалык аспаптарды дагы үйрөнгөн.
Мен өзүм мектепте деле окуп жүргөндө тиги кичине кемдизина бизде баян кружок бар болчу эле мектепке. Ошол кичине катышып дайыма ошо музыканттардын жанында жүргөм да. Анан кийин университетте досторум бир гитараны бир 2-3-4 аккордду көрсөтүп койду. Ошону мен музыкант болбосом да ошого кызыгып жүрөм да.
Жакшынын шарапаты дегендей талант профессионал музыкант досторун жанында жөн эле жүрбөй классикалык музыканы угуп түшүнүүгө жаз музыкасынын өзгөчөлүктөрүн айрып таанууга жетишет.
Жакшы музыканттар менен дос болуп ошолордун жанында жүрүп, мисалы мен мурун классикалык мындай музыканы көп деле кызыкпачмын да, мындай укпачмын, жалаң эле жанагы чет өлкөлүк английский рок музыканы угуп эле жүрдүм. Анан тааныштым классиканы уккан балдар менен. Алар мага үйрөттү: эй, сен уга албайсың, анан көрө мындай угуш керек, мындай түшүнүш керек деп, мындай классикалык музыканы да угуп баштадым.
Талант бала кезинде ооруп көрүүсү начарлаганы менен өзүн эч качан мүмкүнчүлүгү чектелген адам катары сезбейт.
Мен кичинекейимде, мен 2 жашымда ошо Бишкекте Фрунзе да илгерки, ошол жерде бир абдан бир эпидемия болгон дейтчи, грипп мененчи. Анын өзгөчө мындай наристе кичинекей балдар көп смертность была дейт да, ошо абдан сложный ситуация болгон. Анан мен да ошондой грипп болуп калыптырмын. Анан ошодон ооруп осложнение болуп, анан ошондон кийин көзгө чаап кетип, анан кийин операция кылып, операциясы да неудачный болуп калып, ушундай болуп калды. Бирок аны билбей да калдым да мен, анда кичинекей болчумун да. Анан кийин ошо спецшколду окудум. Жанагы спецшкола для слепых слабовидящих деген бар. Сын бүтүм, университетти бүтүм.
Будь проклята война, но я боюсь, во мне не кончится она так скоро, еще не раз мне будут сниться родные.
Талант Жолдошбеков учурда Республикалык азиздер жана төлөөлөр коомунун Кант шаарындагы тегүү мекемесин жетектеп, бош убактыларында ыр жазып, музыка чыгарат. Анын Кусалык деген ырлар жыйнагы 2000-жылдары чыккан.
Биринчи сборник Ностальгия деп чыгарам. Мындай кичинекей бир брошюра сыяктуу болчу да. Ошондо Алмаз Шаршенов жана азыркы президент, ал эми болчу да форумдун директору болуп жүргөн. Ошол спонсор болуп, кичине акча бөлүштүрүп, ошол биринчи мындай кичинекей сборнигимди чыгарып берген. Но Тилек Байке Мураталиев ошол мага өзү аны чыгарып берди 2 жыл мурун. Өзүнүн каражаты менен өзү бүт чыгарып, Полинезия деген.
Талант Жолдошбеков университетти аяктагандан кийин Талас облусундагы Орловка, азыркы Актөбө айылында мугалим болуп иштеген, 3 баланын атасы. Келинчеги дагы кезинде мугалим болуп иштеген. Анын турмуштагы урааны адамдын башына кандай оорчулук келген күндө дагы чыдамкай, сабырдуу болуп жашоону сүйө билиш керек.
Мисалы мен кичинекейимде майып болуп калгам, өзүм майыптыгымды сезбейм да, ну как нормально живу. А бирок мындай кийин уже бойго жеткениме майып калганда аларга абдан оор болот да, психологический абдан эме да. Ошон үчүн сынбаш керек да, көтөрүш керек баарын баары бир. Анткени кудай деле мисалы бирөөдү майып кылса, бир жагынан бирдекени алып койсо, башка жагынан кайра берет. Но случайно не бывает. Кудай мисалы бирөөдү майып кылса, значит какой-то бир милдет мойнуна салып атат да. Ошону түшүнүш керек, ошону көтөрүш керек. Кудай турмуш берди, ошол турмушту аягына чейин жолдун башына чыгышыбыз керек.
Кадырлуу угармандар, сиздер республикалык азиздер жана дүлөйлөр коомунун Кант шаарындагы тегүү мекемесинин жетекчиси Талант Жолдошбековдун чыгармачылыгы менен азын оолак тааныштыңыздар. Азыр сиздерге анын Ооганстан деген ырын тартуулап, Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Бери свой автомат, пора домой, солдат. Чего же ты стоишь? А может, ты не рад, приятель? Конечно, старшина, будь проклята война. Но я боюсь, во мне не кончится она так скоро, еще не раз мне будут сниться родные имена и лица в горах ночные гора.
Гор...
урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Биздин толкундан четтелеңиздер.